Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 17 и 18 глави на книгата Числа, в които говорихме за жезълът на Аарон, който цъфна като потвърждение на свещенството от Бога. След това видяхме утвърждаването на свещенството на Аарон и на левитите, техните права и задължения. В това предаване ще изучаваме глава 19 и 20. Основна тема в 19 глава е приносът и пепелта от червената юница. Той е един от най-интересните приноси. Нарича се приносът на червената юница и наистина е необикновен. И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: ето повелението на закона, който Господ заповяда, като каза: говори на израелтяните да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреда и на която не е турен ярем. Книгата Числа, глава 19, 1-2 стихове. Тук за пръв път виждаме приносът да бъде от женско животно. И да я дадете на свещеника Елиазара, и той да я изведе вън от стана, та да я заколят пред него. Тогава свещеникът Елиазар, като вземе от кръвта й с пръста си, да поръси 7 пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане, и да изгорят юницата пред него, кожата й, месото й и кръвта й с извърженията й да изгорят. После свещеникът да вземе кедрово дърво, и соп, и червена прежда, и да ги хвърли сред горящата юница. Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпи тялото си във вода и да бъде нечист до вечерта. Така и оня, който я изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпи тялото си във вода и да бъде нечист до вечерта. Числа 19 глава, 3 до 8 стихове. Каква беше целта на всичко това, което се описва? Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата и да тури вън от стана на чисто място, и от пепелта да се пази за обществото израелтяни, за да се направи с нея вода за очищение от грях. Числа 19 глава, 9 стих. Как трябваше да бъде използвано това? А за очистване на нечистия, нека вземат в съд от пепелта на юницата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея текуща вода. Тогава чист човек да вземе исоп, и като го натопи във водата, да поръси шатъра, всичките вещи и човеците, които се намират там, и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб. И чистият да поръси нечистие на третия ден и на седмия ден, и на седмия ден да го очисти. Тогава нека изпере дрехите си и нека се окъпи във вода, и вечерта ще бъде чист. Числа 19 глава, от 17 до 19 стихове. Това е необикновена наредба и звучи много странно, но има основателен повод за нея. Когато израелтяните бяха на път и някой се грешеше, не можеха просто да спрат там, да издигнат скинията и да преминат през ритуала за даване на принос за грях. Така че, какво трябваше да направят, когато някой човек се грешеше, докато бяха на път? Те вземаха пепелта от тази юница, смесваха я с течаща вода, след което с исоп поръсваха човека, който беше съгрешил. Звучи много странно, нали? Но това беше начинът, по който Бог се справяше с греха за тези хора. Ето ви един много странен случай. Когато нашият Господ Исус Христос отива в горната стая с учениците си, първото нещо, което прави, е да вземе един съд с вода и да измие нозете на учениците си. Защо го прави? Той казва на Симон Петър причината: ако не те умия, нямаш дял с мене. Евангелие на Йоанна, глава 13, стих 8. Ако Господ Исус не беше измил нозете на Петър, Петър нямаше да може да има общение с него. Той беше дошъл от Отец и се връщаше обратно при Отец. Като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаса. Исус е вече при Отца и той все още е препасан с престилката на служението. Умивалникът е Божието Слово. Святия Дух е този, който го прилага, а Исопът говори за вяра. Когато вие и аз съгрешим днес, Христос няма да дойде да умре отново. В Евангелието на Йоанна ни се казва: но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Първо послание на Йоан, 1 глава, 7 стих. Тази светлина е Божието Слово. Когато ходим в светлината, какво виждаме? Виждаме това, че сме мръсни и се нуждаем от очистване. Божия Дух ни изобличава. Словото ни казва, че кръвта на Исус Христос, Божият Син, ще продължава да ни очиства от всички тия грехове. Но водата на Божието Слово и очистващата кръв на Исус Христос трябва да бъдат приложени спрямо нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Той умря тук долу, за да ни спаси. Той живее там горе, за да ни пази в спасението. Когато Исус Христос умря за нашите грехове, Той не умря само за греховете, извършени до момента, в който сме щели да дойдем при Него. Той умря за греховете ни от момента, в който идваме при Него, до момента, в който Той ни увенчава с короната. Само не казвайте, че откакто сте били спасени, вече не съгрешавате. Грехът в нашия живот е факт, който много християни пренебрегват. Християните се очистват за църква. Те вземат един душ в събота вечер, за да бъдат чисти за неделята, използват дезодоранти и парфюми. Днес събранията миришат по-добре, отколкото в миналото, защото използват дезодоранти, парфюми и одеколони. Но за Бога те миришат по-зле, защото са мръсни. Колко хора са гледали неща, които не бива да гледат? Те идват с омърсени очи. Колко са слушали клюки през седмицата? Колко са слушали мръсни приказки, които не е трябвало да слушат? Те идват с омърсени уши. Някои идват с мръсни ръце, защото са правили неща, които не е редно да правят. На други нозете им са мръсни, защото са ходили там, където не е трябвало да ходят. Те смятат, че като идват на църква, всичко се оправя от само себе си. Ето защо Господ Исус казва: ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжим и не действаме според истината. Приятели, ние не искаме да лъжим. Ние, ако го правим, тогава го изповядваме на Него. Толкова е важно да отиваме при Него и да Му изповядваме греховете си. Спокойно можете да Му ги кажете, защото Той така и така вече ги знае. Но изповядването на греховете прави нашето общение с Него наистина прекрасно. Защо не идете при Него да ви измие? Някой може би ще попита, колко често трябва да го правим. Не знае как е при вас, но често се стараем да вземаме душ всеки ден. Установил съм, че е нужно да ходя два или три пъти всеки ден и да му казвам, че съм сбъркал и че не е трябвало да виждаме това или да правим онова, или да казваме еди какво си и еди какво си. Бих казал, че ако искаме да пазим близки отношенията си с Него, единственият начин е да Му изповядваме греховете си. Този принос на червената юница е един чудесен принос. Той спомагаше израелтяните да пазят изрядни взаимоотношения с Бога по време на пътуването през пустинята. Това беше техният дезодорант за пътуването им, така че да могат да ходят в общение с Него. Сега преминаваме към глава 20. В нея се разказва за смъртта на Мариам и Аарон, на непокорството на Моисей. Тази глава започва със смъртта на Мариам и завършва със смъртта на Аарон. Тя е обградена със смърт. В нея също се разказва за греха на Моисей и този на Едом. Но също това е и важна глава, защото тя бележи края на скитането на Израиля и възобновяване на пътуването. Този раздел, от 14 до 20 глави, е единственият, който говори за 40-те години на странстване из пустинята. И тук нямаме кой знае колко информация. имаме записани само няколко инцидента, случили се през тези 40 години. Израел е вън от Божията воля и няма много какво да се разказва. Можем да говорим за това, че Израел беше Божият избран народ, но когато бяха извън Божият план, те не струваха нищо. И това все още е вярно. Приятели, това също важи за вас и за мен, че когато сме извън Божията воля за нас, ние не струваме нищо. Когато аз и вие не изпълняваме функциите си в тялото от вярващи, упражнявайки дарбата, която Той ни е дал чрез силата на Святия Дух, ние сме също толкова непотребни, както и петият крак на една крава. Всъщност, ние дори можем да пречим. И ето, те са отново в Кадис след 37 години. И в първият месец дойдоха израелтяните, цялото общество, в Цинската пустиня. И людите останаха в Кадис. Там умря Мариам и там бе погребана. Числа, 20 глава, 1 стих. Тук виждаме смъртта на Мариам, която се споменава само в един стих. Няма дълги надгробни речи, няма дни на жалеене, никакъв опит за думи на възхвала. Мариам умря и беше погребена. Това е всичко. Сега народа е обратно в Кадис. За последно са били тук преди почти 37 години и сега отново се завръщат. 37 години скитане без посока, без цел. Макар че тези години на странстване не бяха години на големи благословения за хората, те ни представят ценни уроци, защото много от нас днес не са уверените пътешественици, които знаят целта и посоката си през света, но са по-скоро скитащи се странници в този свят тук долу. А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Моисея и против Аарона. Людите се скараха с Моисея, като говориха, казвайки: «О, да бяхме измряли и ние, когато братята ни измряха пред Господа». Числа, 20 глава, 2 и 3 стихове. Разбира се, те нямаха предвид точно това, което казаха. На никой от тях не му се щеше да умира. Смъртта не е естествена за човека. Но те отново се оплакват, отново хленчат и роптаят. Това е седмият пореден случай на роптание и е във връзка с липсата на вода. Защо изведохте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни, и защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лузя, ни за нарове, нито има вода за пиене? Числа, 20 глава, 4 и 5 стихове. Ето ги тук пак, обратно в Кадис, и вместо този път да се доверяват, те отново роптаят. Е, земята на мляко и мед е пред тях, приятели, но не е там при тях. Сега няма значение къде сте днес или кои сте, като Божи деца трябва да разберете, че няма да бъдете тук вечно. Ние всички сме странници, преминаващи през този свят. Няма да прекараме дълго на едно и също място, така че не бива да прекарваме толкова време в оплакване. Тогава Мойсей и Аарон отидаха от присъствието на обществото при входа на шатъра за срещане, гдето и паднаха на лицата си, и Господната слава им се яви. Книгата Числа, глава 20, стих 6. Отново искам да ви обърна внимание на факта, че всеки път, когато тези хора роптаяха и се оплакваха, славата на Господа се появяваше. Бог не обичаше техните оплаквания. Това трябва да ни помогне да осъзнаем, че ако сме хленчещи и оплакващи се светии, в никакъв случай не сме угодни на Бога. Това важи без значение кои сте, къде сте и какво правите. И Господ говори на Моисея, казвайки: «Вземи жезела и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъкът им». Книгата Числа, глава 20, 7 и 8 стихове. Казва се: «Вземи жезела», Този жезъл, между впрочем, беше на Аарон. И събери обществото и говори на канарата. Защо просто трябваше само да говорят на канарата този път? Понеже преди много години, както е записано в 17 глава на книгата Изход, канарата беше ударена и от нея излезе вода. Канарата трябва да бъде ударена само веднъж. И тъй, Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, според както той му заповяда. И като свика Мойсей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: «Чуйте сега, вие бунтовници, да ви извадим ли вода из тая канара?» Числа 20 глава, 9 и 10 стихове. Не само израелтяните се оплакват, но и Мойсей се оплаква от тук. Наистина му съчувствам. Бил е с тях в продължение на 40 години в пустинята и, честно казано, вече доста започва да му писва от тях. Той се забравя тук, когато казва: «Да ви извадим ли ние вода от канарата?» Мойсей въобще не е той, който ще им извади вода от скалата. Бог е този, който ще снабди водата. Те трябва да научат тук един много важен урок, а именно, че канарата е символ на Христос. Тук Мойсей така си ядосва, че прави нещо, което не е трябвало да прави. И това ще му коства влизането в обещаната земя. Тогава Мойсей дигна ръката си и с жезела си удари канарата два пъти. И потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха. Числа 20 глава, 11 стих. Някои хора получават, че неговата грешка била, дето ударил канарата два пъти. Той въобще не е трябвало да я удря, приятели. Тя вече е била ударена. Канарата е прототип на Христос. Христос веднъж пострада за греховете, но не и втори път. Той умря веднъж. Бог ги учеше на това чрез символи, и виждате ли, Мойсей е трябвало да запази символа, като се покори на Бога. Бог много ясно му каза, че той трябва да говори на канарата. Това бе всичко, което трябваше да направи. Но Мойсей не се покори на Бога. Важното нещо в този акт на непокорство е, че канарата олицетворява Христос. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са преминали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. И тая канара беше Христос. Първо послание към Коринтени, 10 глава, от 1 до 4 стихове. Водата потече изобилно. Грешката на Мойсей не попречи на това. Колко милостив е Бог! Но Господ каза на Мойсея и Аарона: «Понеже не ме вярвахте, за да ме осветите пред израелтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам». Числа 20 глава, 12 стих. Бог казва тук, че Мойсей и Аарон не му повярваха, нито го осветиха пред очите на израелтяните. С други думи, те приписаха заслугите за това чудо на себе си. Когато четем Новия Завет, откриваме, че в крайна сметка Мойсей стигна в обещаната земя. Той се появи на планината на преображението с Христос в тази земя. Ханаан е всъщност мястото, където вие и аз трябва да живеем чрез вяра. Това не е картина на небето. Ние сме в този свят, който е пустиня, но ние трябва да се радваме на благословените на Ханаан. Това е възможно, както ще видим в книгата Исус Навиев, чрез смъртта и възкресението на Христос. Ние трябва да разчитаме на това, да вярваме в Бога и да се предаваме в Неговата ръка. Това е нещото, което Аарон и Мойсей не успяха да направят. Това е водата на Мерива, защото израелтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях. Книгата Числа, 20 глава, 13 стих. Днес, приятели, неверието е също нашият най-голям грях. какво петно нанасяме на Бога, когато отказваме да повярваме на думите му. Уважаеми приятели, тази вечер се запознахме с приноса и пепелта на червената юница. Разбрахме за смъртта на Мариам. За съжаление, Мойсей също допусна непокорство на Бога след ропота на народа. Останалата част от главата ще продължим в следващото предаване. Бог да ви благослови!